Aleksandr Şirvanzade, Կոսմոպոլիտը, Սովետական գրող, հրատարակչություն, Երևան, 1983 թվական։ Ինձ վիճակված էր երկու օր ու գիշեր Թիֆլիսից մինչև Ռոստով ճամփորդել նրա հետ և սքանչանալ նրանով։ Վագոն մտավ աննկարագրելի աղմուկով, ինչպես մեկն այն երջանիկներից, որոնք ամենուրեք իրենց համարում են տիեզերքի առանցքը։ Նա ոչ ավելի, քան 40 տարեկան տղամարդ էր, տակավին շատ կայտառ, շատ դյուրաշարժ, այնքան գերչ էր, որքան սովոր է գիրանալ հայը, երբ նրա ստամոքսը կուշտ է և գիտե կերածը մարսել։ Հասակը մի չակ էր, կազմվածքը բավարար, թեև կուրսքը չափից ավելի լայն էր, իրանը երկար, գլուխը մեծ, ծոծրակը տափակ և պարանոցը կարճ, բայց ես վստահ եմ, որ Մոսկվայի շիկահեր և հաղթանդամ գեղեցկուհիները նրան կհամարեին, եթե ոչ զմայլելի, գոնե գրավիչ, իր ածուխի պես սև մազերի, թավ հոնքերի, թուխ երեսի, մանավանդ սև ու խոշոր աչքերի շնորհիվ։ Նրա հստակ սափրած երեսը, որ ծնոտի կողմում կապտագույն էր, կարճ խուզված և հարց սանրած մազերը, նորաձև կտրած ընչացքը, մանավանդ անգլիական կտորից և անգլիական ձևով կարված մոխրագույն հագուստը նրան տալիս էին ժամանակակից ջենտլմենի տեսք։ Մի բան ևս, նրա ձայնը խրպոտ էր, ջարջախված, մի ձայն, որ հատուկ էր վատանուն ախտ ունեցողներին կամ ոգելից խմիչքները իջար գործ դնողներին։ Վարձատրելով իր գոռոցներից և հրամանների շփոթված բեռնակրին, մի քանի կոպեկներ ավելի, շիկ համարեց ավելացնել 2-3 ռուսական հիշոցներ, որոնք, սակայն, շատ էլ թունդերից չէին։ Մարդը սովոր էր, երևի, անպատճառ վիրավորել սոցիալական սանդուղքի վրա իրանից վար կանգնողներին, սոսկ այն պատճառով, որ վարձատրում էր նրանց քրտինքը։ Տեղավորելով իրերը, նա բատիստյա թաշկինակով սրբեց նեղ ու մսալի ճակատը և նստեց դիմացի նստարանի վրա։ Ապա գրպանից դուրս բերեց մի մեծ արծաթյա տուփ, ծածկված բազմաթիվ ոսկյա և ադամանդյա մենագրերով, վերցրեց մի ծխախոտ, զարկեց տուփին մի քանի անգամ մունջտուկի կողմով, որպեսի փոշին դուրս թափի, և վառեց մեխանիկական նույնպես արծաթյա հրատուփից։ «Հեռու եք բարեհաճում գնալ», հարցրեց նա ինձ ռուսերեն, ծխախոտի առաջին ծուխն արձակելով իր գլխից վեր, որպեսի երկրորդն երեսովը ստա։ «Մոսկվա»։ «Նախանձում եմ»։ «Ինչու»։ «Ես շատ եմ սիրում Մոսկվան, ավելի քան Պետրոգրադը. Բարի և հյուրասեր քաղաք է, այնտեղ կարելի ապրել քիչ թե շատ մարդավարի. Եթե գործերս չխանգարեին, կգայի ձեզ հետ, բայց ասացեք, խնդրեմ», շտապեց ավելացնել նա, «այս կուպեյում բացի մեր երկուսից էլի ճամփորդներ կան»։ Ես ասացի, թե կան երկու ռուս սպաներ, նրանք դրսում են և երևի շուտով ներս կգան։ «Ահ», գոչեց ուղեկիցս ձեռն արհամարանքով թոթափելով օդի մեջ, «ես զինվորականներին ատելով ատում եմ. Նրանք սիրում են սկանդալներ անել. Եթե գիտենայի, ուրիշ կուպե կվերցնեի. Բայց փուտ չէ, հետևյալ կայարանում կանցնեմ առաջին կլաս, մանավանդ, որ սովոր չեմ երկրորդով ճամփորդելու»։ Եվ մի քանի անգամ ևս ծխի քուլաները բաց թողնելով գլխից վեր, ավելացրեց. «Բայց ես սկանդալներից երկյուղ չունեմ. ես գիտեմ նրան զսպել և հարկը պահանջելիս մի լավ էլ խրատել. Ես երկու անգամ օֆիցեր եմ ապտակել և մի անգամ էլ մի գեներալի, ապուշ եմ անվանել. դուք իմ մասին չեք լսել, զարմանալի է, թույլ տվեք ներկայանալ, Արկադի Մարկովիչ Ալթունով»։ «Դուք հայ եք»։ «Ի՞նչ եք կարծում, ես նման եմ հայի»։ «Այո, ձեր տիպը հայկական է»։ «Սխալվում եք, պարոն, սխալվում եք»,  գոչեց ուղեկիցս մի տեսակ վիրավորված։ «Ինձ ոչ ոք հայ չի համարում, ամենը ասում են, որ ես իսպանացու եմ նման կամ իտալացու»։ Ներս մտան մեր ուղեկիցները մի-մի հրացան ձեռքներին։ Ըստ երևույթին նրանք որսի էին գնում։ Արտաքուստ երկու հակատիպարներ էին։ Մեկը երկայնահասակ էր, նիհար, շիկահեր, փոքրիկ քթով, որի վերին մասը տափակ էր, իսկ ծայրը ներկայացնում էր շագանակի պես մի բան։ Նրա երեսը սերկևիլի գույն ուներ։ Մյուսը միջահասակ էր, սև աչքունքով, գեր, առողջ, կարմիր այտերով և հաստ, հյութալի շրթունքներով։ Ես կարծեցի Արկադի Մարկովիչ Ալթունովն իսկույն որևէ կերպ կարտահայտի իր արհամարանքը դեպի զինվորականները կամ գոնե կլռե։ Պատահեց հակառակը։ «Ախ», գոչեց նա ոտքի ելնելով։ «Ներեցեք, գուցե ես ձեր տեղն եմ բռնել։ Բարի եղեք ընտրել ձեր ցանկացած կողմը»։ Սևահեր սպան բարեհամբույր ժպտաց և ասաց. «Մի անհանգստանաք, մենք շատ էլ հեռու չենք գնում, ընդամենը 3 կայարան»։ Երկայնահասակ և նիհար սպան իր հրացանը տեղավորելով իրեն առջև, թշնամական մի հայատ ձգեց նախ ինձ, ապա Արկադի Մարկովիչ Ալթունովի վրա։ Նրա աչքերը կլոր էին, փոքրիկ, ապակենման։ Նա նստեց իմ մոտ և ոտներն առաջ ձգելով վեր քաշեց կոշիկների երկայն վզերը։ Ես ամբողջ օրը դեսուդեն վազելով հոգնել էի, ուստի ներողություն խնդրելով բարձրացրի նստարանի կռնակը, վեր ելա և պառկեցի։ Օրը դեռ ցերեկ էր, գնացքն ընթանում էր վերին աստիճանի դանդաղ, ահագին դղրդոցով և հարվածներով, ամենայն բարեխղճությամբ պահպանելով ռուսական երկաթուղիների սրբազան ավանդությունը, երբեք չշտապել և երբեք հանգիստ չթողնել ճամփորդների ոսկորները։ Չանցավ 4 ժամ, իմ ուղեկիցներն արդեն բավական ընտելացել էին իրարու։ Առաջին խոսողը դարձյալ Արկադի Մարկովիչ Ալթունովն եղավ։ Նա գունատվեց. «Կա արդյոք աշխարհի երեսին ավելի ձանձրալի ճամփորդություն, քան մերը»։ Գնացքն ընթանում է, ինչպես Բորչալոյի ճրճրան սայլ, իսկ փարաբանված կովկասյան բնությունը ձեր աչքի առջևն է։ Նայեցեք դաշտերն ու ձորերը չորացած, լեռները մոխրագույն, մռայլ, անկյուն չկա, որ հանգստանա գեղասեր ճամփորդի հայացքը, բայց որ ամենագլխավորն է, գնացքները բուֆետ չունեն, իսկ կայարանների բուֆետներում մի բան ուտել կամ խմել չի կարելի, այնքան կեղտոտ են։ Սակայն ոչինչ, չկա անախորժ դրություն, որ ելքը չունենա»։ Այս ասելով նա բարձրացավ, վերցրեց վերին ցանցի վրայից մի գեղեցիկ զամբյուղ, բաց արավ և նրա միջից դուրս բերեց մի քանի շշեր և զանազան ուտելիքներ։ «Ես ոչ ախորժակ ունեի և ոչ ցանկություն ջենտլմենի սեղանին մասնակցելու, ուստի ինձ քնած ձևացրի»։ Նիհար ու երկայնահասակ սպան, որի անունը Իվան Միրոնովիչ Պաստուխով էր, ինչ-որ մրթմրթաց իր քթի տակ։ «Իսկ նրա ընկերոջ Իլարյոն Սիրաֆիմովիչ Տարաշչենկոյի լայն ու կարմիր երեսն ավելի լայնացավ և փայլեց ներքին հաճույքից»։ «Ինչու չէ, կարելի է»,  ընդունեց նա Ալթունովի հրավերը, իր տեղը շտկելով և ընչացքը շփելով կարճ ու հաստլիկ մատներով։ «Կոնյակը Մարտենի է, բարձրագույն մարկայի»,  շարունակեց Ալթունովը, ուտելեղենները տեղավորելով լուսամուտի առջևի ծալովի սեղանիքի վրա։ «Ասում են սովորությունը երկրորդ բնույթ է, իսկ ինձ համար նա առաջինն է. խմել, արդեն ընտիրը խմել, եթե ոչ, չարժե»։ «Այնպես չէ, գնդապետ»,  դարձավ նա Տարաշչենկոյին։ «Իհարկե», հաստատեց լայները սպան, հազալով ու ձեռքերը շփելով իրարու, որպես հաճելի ու սրբազան պարտականություն կատարելու պատրաստվող մեկը։ «Իսկ գինին», շարունակեց Ալթունովը ավելի ու ավելի ոգևորվելով, «Ուդենի Վեդոմստվոյի լավագույններից է»։ «Ճշմարիտ է, շատ էլ հներից չէ, ընդամենը 15 տարվա, բայց հույսով եմ կհավանեք»։ «Այս գինին ամեն մարդու չեն տալիս, պետք է ասած առանց պարծենալու, որ Ուդենի Վեդոմստվոյի կառավարիչն իմ մտերիմ բարեկամներից մեկն է»։ Երբեմն նա ինձ համար ուղարկում է հատկապես մեծ իշխանների համար պատրաստված գինիներից մի քանի դյուժին. Ես էլ, իհարկե, պարտքի տակ չեմ մնում. ահա, խավիար, ռոկֆոր, պանիր, անչոուս, կիլկի, զանազան ապխտած ձկներ. Գնդապետ, առաջին խոսքը ձեզ է տրվում, դարձավ նա Տարաշչենկոին.
Դուք ինձ շարունակ գնդապետ եք անվանում, բայց ես միայն կապիտան եմ, ուղեց նրա սխալը Տարաշչենկոն.
Եվ ընդունելով կոնյակի առաջին բաժակը, իսկույն ևեթ դատարկեց. Համեցեք, կապիտան, դարձավ Ալթունովը Պաստուխովին, առաջարկելով նրան երկրորդ բաժակը.
Ներողություն, ես միայն պորուչիկ եմ, մրմրաց երկայնահասակը, կարծես բարկանալով, որ կապիտան չէ.
Ձեր կենացը, առաջարկեց Տարաշչենկոն և շտապեց դատարկել սքանչելի հեղուկի երկրորդ բաժակը.
Ոչ, պարոններ, ոչ, ընդհատեց Ալթունովը, ես համաձայն չեմ, մենք մի մեծ պարտք ունենք, որ չպիտի մոռանանք, ուր որ լինենք. Դա հայրենիքի սերն է, հանուն այդ սիրո ես առաջարկում եմ խմել նախ և առաջ անհաղթելի ռուս զորքերի կենացը։
Կարելի է,
արտասանեց պորուչիկ Պաստուխովը այնպիսի ներողամիտ եղանակով, որ կարծես համայն Ռուսիայի տերն ու հրամանատարն էր։ Եվ երկայն պարանոցն ավելի երկայնացնելով բաժակը բարձրացրեց օդի մեջ, նայեց նրան թափանցիկ և մի կումով դատարկեց։ Ըմպելիքներից հետո Ալթունովը գովեց ուտելիքները, ռոկֆորը, Ֆրանսիայից հատկապես նրա համար է բերվել տրված, խավիարն ու ապխտած ձկները մասնավորապես նրա համար են պատրաստվում Սալյանում։ Կոնյակի բաժակները հաջորդեցին իրարու։ Շուտով սպաների գլուխները բավական տաքացան, դեռ գինու շշերը բաճարած։
Գիտեք, ես զարմանում եմ, որ մարդիկ կարողանում են վագոններում քնել,
ակնարկեց Ալթունովը իմ վերաբերմամբ։
Որ խեղդեք էլ, նա չի կարող քնել, առհասարակ քունը նրա կարծիքով կես մահ է, ուստի բարվ ոգի համարում գիշերները լուսացնել կլուբներում կամ հյուրանոցներում։ Կյանքը կարճատև է, պետք է օգտվել նրա ամեն մի վայրկյանից, այնպես չէ, գնդապետ։
Ներողություն, կապիտան։
Բոլորովին ճիշտ եք հրամայում,
շտապեց համաձայնել Տարաշչենկոն մի շատ նշանակալի հայատ ձգելով գինու փակ շշերի վրա։ Ալթունովը հասկացավ նրա միտքը և շտապեց շշերը բանալ։ Գինու առաջին բաժակը ևս նա պարտք համարեց նվիրել ռուսաց հաղթական զորքերին։
Դուք սպա եք եղել,
հարցրեց Պաստուխովը, խմելուց հետո սրբելով երկայն ու բարակ ընչացքը, որ գարու հասկերի էր նման։
Բախտ չեմ ունեցել այդ պատիվը վայելելու,
պատասխանեց Ալթունովը խոր հառաչելով։
Բայց մեղավորը ինքը չէր, այլ հայրը, հանգուցյալը միայն մի որդի ունենալով չկամեցավ նրան ուղարկել պատերազմի դաշտը հայրենիքի պատիվը պաշտպանելու։ Նա բարվոք համարեց, որ իր որդին էլ մնա հորպես սոսկ կալվածատեր, որ կառավարե տոհմային կալվածքները։
«Ուրեմն դուք կալվածատեր եք», հարցրեց Պաստուխովը, որ ըստ երևույթին շատ անհանգիստ էր իր ուղեկցի սոցիալական դիրքի վերաբերմամբ։
«Այո, ունիմ մի 5-10 կտոր հողեր զանազան տեղերում»։
«Հուսով եմ, ազնվական եք»։
«Մարդու ծագումը ճանաչվում է նրա վարմունքից ու ձևերից»,
պատասխանեց Ալթունովը համեստորեն։
«Ձեր վարմունքն ու ձևերը միանգամայն ազնվական են», նկատեց Տարաշչենկոն, որ վաղուց էր հափշտակվել Ալթունովի հյուրասիրությամբ։
«Բայց ներեցեք, Արկադի Մարկովիչ Ալթունովը համեստ մարդ է. Նա երբեք չէր խոսիլ իր ազնվական ծագման մասին, եթե չստիպեիք խոսեր. Գիտեք, պարծենելու համար չի ասում, այլ այնպես. Նրա մայրը իշխանական տոհմից է, իսկ հայրը հին հայկական թագավորական տոհմից. Այս մասին նա ունի անվիճելի փաստաթղթեր, բայց ուշադրություն չի դարձնում նրանց վրա, որովհետև հայկական թագավորական ծագումը ոչինչ արժեք չունի Ռուսիայում, լրացրեց Պաստուխովը մի տեսակ չարախնդությամբ։
Մի ասեք, պորուչիկ, մի ասեք, արժեք ունի,
շտկեց ընկերոջ անքաղաքավարությունը բարեսիրտ Տարաշչենկոն, որի առանց այն էլ կակուղ սիրտը բոլորովին փափկել էր Վոգելից ըմպելիքներից։